SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየህ ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ማራቶን ለንደን ቀነኒሳ በቀለ ካብ ምውድዳር ድሕሪ ምንሰሓቡ ዓወት ኤሌት ኪፕቾገ እናተፀበየ ኢትዮጵያዊ ሹራ ኪታታ በለኺሉ ብምውፃእ ተዓዊቱ። ጅሮ ዲኢታልያ ቀዳም ተጀሚሩ። ኤርትራዊ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር እንኮ ተሳታፊ ዞባና ብምዃን ብቑዕ ምንቅስቓስ የር ኣሎ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ወርሒ ሕዳር መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ካሜሩን 2020 ኣብ ዝቀረበሉ ዘሎ እዋን ንውበቱ ኣባተ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ገይሩ ሰሚዎ። ናይ ኤምቢኤ ኣውስትራልያ ዝለዓለ ኤዲተር ዘሎ ቢንያም ኪዳነ ሓደ ካብቶም ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ ጸለውትን ድምፅን ሜድያ ኣብ ባስኬትቦል ዝሃገር ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዶ ዝብሉ ኣርእስታት ዝትንትን መደብ ኣለና፣ ክትከታተሉና ንዕድም። መበል 103 ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ኢጣልያ ወይ ከዓ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ዝሓለፈ ቀዳም ብዓወት ኢጣልያዊ ኣባል ጋንታ ኢኒዮስ ግሬናዲርስ ፊሊፖ ጋና ተጀሚሩ። ፊሊፖ ኣብዚ እዋን ሻምፒዮን ዓለም ቅድድም ብሽክለታ እዩ። እዚ 2 ነጥቢ ባዶ መለክዒ ደረጃ ዘለዎ ዙር ዓለም 21 መድረኻት ዘካተተ ኮይኑ ጥቅምቲ 25 ክዛዘም እዩ። ኣብዚ ዙር ዝሳተፍ ዘሎ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኤንቲቲ ፕሮ ሳይክሊንግ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ኮይኑ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ውድድር ዝነኣድ መበል 70 ወፂኡ። ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ውፅኢቱ ብምምሕያሽ ኣማንኤል መበል 60 ደረጃ ሒዙ ኣብ ዝወድኣሉ። ካልእ ኢጣልያዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ዲየጎ ኦሊሲዩ ተዓዋቲ መድረኽ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ክልተ መድረኻት ኣማንኤል መበል 45 ተርታሒዙ ጅሩ ይቕጽል ኣሎ። ብኻልእ ወገን ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ቤልጅም ኣብዝ ተኻየደ መበል 84 ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ላ ፍለቼ ዋሎን ስዊዘርላንዳዊ ማርክ ሄርሺ ካብ ቲም ሳንዌብ ተዓዋቲ ኮይኑ ንኣስታና ፕሮቲም ዝወዳደር ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ መበል 45 ክወፅእ እንከሎ ኢትዮጵያዊ ፅጋቡ ግርማይ ካብ ጋንታ ሚቸልተን ስኮት ከ መበል 119 ምውድኡ ተፈሊጡሎ። ሰንበት ኣብ ኢጣልያ ብዝተኻየደ መበል 92 ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ኢልፒኮሎ ሎምባርድያ ኣውስትራልያዊ ሃሪስ ዊኒ ካብ ጋንታ ሎቶ ሱዳል ትሕቲ 23 ክዕወት እንከሎ ኣባል ጋንታ ኤኩፕ ኮንቲነንታል ጉሩፓማ ኤፍዲጄ ዝኾነ ኤርትራዊ ያቆብ ደበሳይ ዝነኣድ ሳልሳይ ብምውፃእ ኣብ ፖዲየም ተሰኺሉ። ኣብዚ ብዙሓት ተቐዳድምቲ ውድድሮም ክዛዝምሉ ዘይከኣሉ ወይ ዘይጀመሩሉ ውድድር ያቆብ 23 ካሊታት ጥራዩ ካብ ተዓዋቲ ድሒሩ ውድድሩ ዛዚሙ። ኣባላት ጋንታ ኤንቲቲ ኮንቲነንታል ሳይክሊንግ ቲም ዝኾኑ ካልኦት ኤርትራውያን ናትናኤል ተስፋጨንን ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ኢትዮጵያዊ ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃን ካብቶም ውድድሮም ዘይጀመሩ ነይሮም። ብኻልእ ወገን ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ልየጅ ባስቶን ልየጅ ስሎቫኪያዊ ፕሪምሮዝ ሮግሊች ክዕወት እንከሎ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ መበል 59 ክወፅእ ኪኢሉ ኢትዮጵያዊ ፅጋቡ ግርማይ ከ መበል 120 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ምዝዛሙ ተፈሊጡሎ። ማራቶን ለንደን 2020 ሰንበት ተኻይዱ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ዘይትፅቢታ ውፅኢት ተመዝጊብዎ። ኢትዮጵያዊ ሹራ ኪታታ ኣገራሚ ዝኾነ ውፅኢት ብምምዝጋብ ነቶም ሙሉእ ዓለም ክዕወቱ ትፅበዮም ዝነበሩ ኬንያውያን ኣትሌታት ቀዲምዎ ማትዩ። ወናኒ ክብረ ወሰን ዓለም ኬንያዊ ኤልዮት ኪፕቾገ እቲ ዝዓበየ ትፅቢት ዝተነብረሉ ክኸውን እንከሎ ውድድር ክዛዘም ክልተ ዙራት ክተርፎ እንከሎ ክድሕር ትራእዩ። ኣብ መወዳእትኡ ኸ ሻምናይ ወዲዩ። ወዲ 24 ዓመት ሹራ ኪታታ ንኻልእ ኬንያዊ ቪንሰንት ኪፕቹምባ ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር ብምቕዳም ነቲ ውድድር ብ2:05.41 ካሊትን ግዜ ተዓዊትሉ። ሹራ ኣዝዩ ጽዑቕ ልምምድ ከም ዘካየደን ቀነኒሳ ከም ዝሓገዞን ብምግላጽ ምስጋኑ ኣቕሪቡ። ካልእ ኢትዮጵያዊ ሲሳይ ለማ ሳልሳይ ብምውፃእ ዕውት ማራቶን ለንደን ደቂ ተባዕትዮ ንኢትዮጵያውያን ገይርዎሎ። ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ብዓወት ወናኒት ክብረ ወሰን ዓለም ኬንያዊት ብሪጅት ኮስገይ ተዛዚሙ። እዛ ጓል 26 ዓመት ነዚ ዓወት ከተመዝግብ ዝኸኣለት 2:18.58 ካሊትን ግዜ ምምዝጋብ ኮይኑ ኣምሳይ ዓወታ 30,000 ፓውንድ ተሰሊማ። ኣሜሪካዊት ሳራ ሆልን ኬንያዊት ሩት ቸፒንገችን ካልኣይትን ሳልሰይትን ወፅአን። እዚ ዓወት ኣብላልነት ኬንያውያን ኣብ ለንደን ዘረጋገፀ ኮይኑ እታ ናይ መወዳእታ ዘይ ኬንያዊት ዝተዓወተት ኢትዮጵያዊት ትግስት ቱፋ ኣብ 2015 እያ። ከምዚ ዝከር ዝሓለፈ ሰሙን መዓልታት ውድድር እናቐረቡ ክኸዱ እንከለዉ እቲ ዝዓበየ ትፅቢት ዝነበረ ኣብ መንጎ ኣብ ዓለምና ብናሃሮም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝስርዑ ኢትዮጵያዊ ቀነኒሳ በቀለን ኬንያዊ ወናኒ ክብረ ወሰን ዓለም ኤልየት ኪፕቾገን ብሉፅ ውድድር ንምዕዛብ እዩ። እንተኾነ ዓርቢ ቀነኒሳ ብቪድዮ ኣብ ዝዘርግዖ መልእኽቲ ኣብ ፈርሲ ዳንጉኡ ንኽልተ ሰሙናት ይሕምሞ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምግላፅ እቲ ዝሕሞ ዘሎ ክኸደሉ ተፀቢ እንተነበረ እኳ ገና የቐንዝዎ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ልምምዱ ከበርትዕ እንከሎ እቲ ቓንዛ ከም ዝተሰምዖ ገሊጹ ኸዓ ሰንበት ክጐይ ከም ዘይክእል ሓቢሩ። ወዲ 38 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ቀነኒሳ ንደገፍቱን ፈተውቲ ስፖርትን የቕሬታ ሓቲቱ ንዓመታ ክምለስ ምዃኑ ኸዓ ቃልኣት እዩ። ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ደጊቱ ኣዝመራው ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፈት ድሕሪ ምርግጋፁ ካብ ውድድር ዘንሰሓበት ካልእ ኣትሌት ነይራ። እዛ ጓል 21 ዓመት ኣትሌት ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ማራቶን ኣምስተርዳም ክብሮ ወሰን ብዝኾነ ውፅኢት ተዓዊታ ነይራ እያ። ንሳ ነዚ ምርመራ ዘካየደቶ ገና ኣብ ኢትዮጵያን ከላ ኮይኑ ኣሰልጣንያ ሓጂ ኣደሎ እውን በቲ ቫይረስ ምልካፉ ተረጋጊጹ ነይሩ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ወርሒ ሕዳር መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ካሜሩን 2020 ኣብ ዝቀረብሉ ዘለዉ እዋን ንውበቱ ኣባተ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ገይሩ ሰሚዎ። እቲ ፌደሬሽን ዝሓለፈ ወርሒ ናሓሰ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ፈለማ ጠርዙ ኣብ ዝነበረሉ ንኣሰልጣኒ ነበር ኣብርሃም መብራህቱ ውዕሉ ካብ ምሕዳስ ተቆጢቡ እዩ። ውበቱ ቀዳሚ ናይ 2 ዓመት ውዕል ምስቲ ፌደሬሽን ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈራረመ። ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኢሳያስ ጂራ ኣብ ምምማይ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ጽፉፍ ስራሕና ኣካይድና ኢሉ። መንግስቲ ንጥፈታት ኩዕሶ እግሪ ደጊሞም ክጅመሩ ፈቓድ ምሳበ ኣሰልጣኒ ክንመርፅ ሒደት መዓልታት ጥራይ ወሲድና። እቲ ኮሚቴ ቴክኒክ ዝርዝራት ኣስማት ኣሰልጠንቲ ኣሚሙ፣ ንሕና ከዓ ምርጫና ኣብ ውበቱ ኣባተ ዓሊቡ ክብል ንመርበብ ሓበሬታ ካፍ ገሊጹ። ዕማም እዚ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ንኢትዮጵያ ናብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 2021 መጻረዪ ግጥማት ኣውዴካ ምሕላፍ ንዋንጫ ዓለም ፊፋ 2022 ምብፅሓን ክኸውን እዩ። ውበቱ ብዙሓት ጋንታታት ውሽጢ ሃገር ኢትዮጵያን ሱዳናዊት ጋንታ ኣልኣህሊ ሸንዲን ዘሰልጠነ ምኩር ኣሰልጣኒ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ኣውስትራልያ ትነብሩ ደገፍቲ ኩዕሶ ሰኪዐት ወይ ከዓ ባስኬትቦል ኤንቢኤ እንተኮንኩም ኣብ ገለ እዋን ብዛዕባ ቢንያም ኪዳነ ሰሚዕኩም ወይ ኣንቢብኩም ክትኮኑ ዘሎ ዕድል ዓብዩ። ሓደ ካብቶም ክልተ ኣዳለውቲ ናይቲ ካብ 2011 ክሳብ 2018 ዝተፈነወ ብሊቭ ዘ ሃይፕ ዝተባሃለ ፖድካስት ኮይኑ ቢንያም ምስ ቶም ሪድ ዝተባሃለ መሳርሕቱ ኮይኖም ኣብ ማሕበረሰብ ደገፍቲ ኤንቢኤ ኣብ ኣውስትራልያ ብዙሓት ዘተታትን ክትዓትን ፈጢሮም እዮም። ኣብቲ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ውራያት ኣብ ዓለም ዝኾነ ኤንቢኤ ብድሕሪ መጋረጃ ዝካየዱ ኩሎም ነገራት ኣውስትራልያውያን ፈተውቲ ስፖርት ክርእይዎ ሓጊዞም እዮም። ቢንያም በቲ ሓያል ፃዕሩ ስሙ ከም ዝፅዋዕ ገይሩ ንደገፍቲ ኤንቢኤ ውሽጢ ሃገር ኣውስትራልያ ኣምባሳደር ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ኤንቢኤ ኣውስትራልያ ዝለዓለ ኤዲተር ዘሎ ቢንያም ሓደ ካብቶም ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ ጸለውትን ድምፅን ሜድያ ኣብ ባስኬትቦል እዚ ሃገር እዩ። ንብዙሓት ሰባት ንጹርነት ሓደ ዘይጭበጥ ኩነተ ኣእምሮ ክኾኖም ይኽእል እዩ። ንቢንያም ግን ነገራት ከም ዝነበርዎ እዮም ዘለዉ። ኩሉ ግዜ ጸሓፍ ስፖርት ክኸውን እየ ዝደሊ ነይረ። መንገዲ እናደለኹ እንከለኹ ኩዕሶ ሰኪዐት ባዕሉ ናባይ ኣምሪሑ ኩዕሶ ሰኪዐት እናተጻወትኩ የ ዓብየ። ኩሉ ግዜ ኸዓ ደጋፊ ኤንቢኤን ኤምቢኤል ነይረ። ብተፈጥሮ ናብ ኩዕሶ ሰኪዐት እናዘንበልኩ መጽአ። ስለዚ ጸሓፋይ ምዃን ወይ ከዓ መጽሓፍ ማለት ነቲ ዝፈትዎ ነገር ዝቕጽለሉ መንገዲ እዩ። ኣብቲ ዝፈትዎ ስፖርት ባስኬትቦል ተሳትፎይ ክቕጽል ማለት እዩ ይብል። ንሱ ኣብ ማዕዶ ናይቲ ገለርያ ሽቶ ወይ ከዓ ዕላማ ምጽሓፍ ብዛዕባ ባስኬትቦል ከም ጮራ ብርሃን እናረኣየ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ 2008 ወዲዩ። እንተኾነ ግን ከዋኽብቲ መስርዕ ሒዘን ክሰምራሉ ዝጀመራ ኣብ 2011 ፈነወ ሬድዮ ፖድካስት ብሊቭ ዘ ሃይፕ ምስ ጀመረ እዩ። ኣብ መንጎ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲን ፖድካስትን ካልኦት ስራሕት ይሰርሕ ነይረ። ቁልዕነትን መገሻን ተወሲኽዎ። እቲ ፖድካስት እዩ ናብ መጽሓፍ ክምለስ ዝገበረኒ፣ ብፍላይ ከዓ ናብ መጽሓፍ ብዛዕባ ባስኬትቦል። እዚ መደብ እናቕረብና ዓመታት ምስ ከድና ናብ ፈለማይና ኤንቢኤ ቀዳመ ሰንበት ምርኢት ከዋኸብቲ ኩዕሶ ሰኪዐት ወይ ከዓ ኤንቢኤ ኦልስታር ዊኬንድ 2013 ናብ ኣሜሪካ ከድና። እቲ ሃሞት እቲ ኣያ ነይራ እምበኣር ኣነ ኣብዚየ ኩሉ ግዜ ክኸውን ዝደሊ ዘበለትኒ፣ እዚየ ኩሉ ግዜ ክሰርሖ ዝደሊ ዝበልኩላ ይብል ቢንያም። ኣብቲ ኣብ ከተማ ሂውስተን ኣሜሪካ ዝተኻየደ ቅነ ከዋኽብቲ ወይ ከዓ ኦልስታር ዊኬንድ ምስቶም ዝዓበዩ ኣስማት ባስኬትቦል ገጽ ንገጽ ክራኸብ ክኢሉ ንሌብሮን ጀምስ ቃለ መሕትት ክገብረሉ ዕድል ረኺበ። ሽዑኡ ፍርሒ እዩ ተሰሚዐኒ፣ ጽቡቕ ዕላል ነይሩ፣ ገሊ ሕቶታት ሓቲተዮ ጽቡቕ መሊሰለይ፣ ፍርሒ ከይፍለጥ መታን እቲ ዕላል ስቕ ኢሉ ከም ዝውሕዝ የገይረዮ፣ ዝደለኽዎ ኸኣ ረኺበ። ካብቲ ዝሓሰብክዎ ንላዓል እውን ዝቐለለ ነይሩ። ምስ ሌብሮን ትዕልል ከም ዘለኻ ሓንሳብ እቲ ምግራም ምስ ወፀልካ ድሕሪዩ ቀሊል እዩ። ሌብሮን ምስ መራኸቢ ብዙሃን ጽቡቕ ስለ ዝዕልል ጽቡቕን ቀሊልን ገይርዎ ክብል ከኣ ይገልጽ። እታ ኣብ ከተማ ሂውስተን ዘሕለፋ ቅነያ እምበኣር ስርሑ ኣብ ሜድያ ኩዕሶ ሰኪዐት ምዃኑ ዘረጋገጸሉን ዝተረፈ ምጥርጣር እንተ ነይሩ ዘጥፋኣሉን ተፈጥራዊ ከባቢ እዩ ረኺቡ። እቲ ዕድል ቀዲሙ ባዕሉ ተመሪጹሉ። ብዛዕባ ኩዕሶ ሰኪዐት ምጽሓፍ ኣትኩሩ ኮይኑ ዋላ እኳ ኣብቲ ግዜ እቲ ሕሳባት ክዓፅወሉ ዝኽእል ኣታዊ እንተ ዘይነበሮ ቅድሚ ናይ ምሉእ ሰዓታት ስርሐይ ምዃኑ ከምኡ ከም ዝኾነ ገይረ ሒዘዮ ነይረ። ምስ ሰባት ይራኸብ ነይረ፣ ጽሑፋት የውፅእ፣ ኩሉ ግዜ ንቕድሚት ይምርስ ነይረ። ብፀገም እናሓለፈ ዝፈጸሞ ቀጻሊ ስርሑን ዘየቋርፅ ፃዕሩን ሕጂ ክዝክሮ እንከሎ ነዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ዓወት ምኽንያት ኮይኑሎ ይብል። እዚ ስርሑ ኣብ ብዙሓት እዋናት ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ክገይሽ ሓጊዝዎ፣ እቲ ዝበለፀ ረብሓ ናይዚ ስራሕ ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ይወስድኒ። ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ኣብቲ ስፖርታዊ ሃዋህው ሓደሓደ ግዜ ንንውሕ ዝበለ እዋን ክፀንሕ ገይሩኒ። ናብ ኣሜሪካ ምኻድ ሕልመዩ ነይሩ። ሓደ ትፈትዎ ነገር ናብ እንጀራኻ ክቕየር እንከሎ ብጣዕሚ እዩ ዘሐጉሰካ ይብል ቢንያም። ምዝ ኩሉ በፂሕዎ ዘሎ ዝለዓለ ደረጃታት ቢንያም እቶም ዝቐርቦም መደባት ከምቲ ክጅምር እንከሎ ዝነበርዎ ኣዘናግዓትን ፎኮስትን ኮይኖም ክቕፅሉ ይገብር። ኣብዚ እዋን ኣብ nba.com ናይ ሙሉእ ሰዓታት ፀሓፍን ኣዳላዊ መደባትን ኮይኑ ኣብ ዝሰርሐሉ ኩሉ ኩርናዓት ክሽፍን ሃብታም ትሕሶ ክቕርብ ምስ ግዜ ክጓዓዝ ትሑት ኮይኑ ክቕፅልን ብፅሞና ካልኦት ዝብልዎን ዝመኽርዎን እናሰምዐ ክምዕብል ምዃኑን ደጋጊሙ ይገልጽ ክብል እዚ ኣብ መርበብ ሓበሬታ pickandroll.com.au ብዛዕባ ቢንያም ዝወፀ ጽሑፍ ይሕብር። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት እዞም ሰማዕኩም እዮም ነይሮም። ኣብ ዝመፅእ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ክሳብ ንራኸብ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.